Oled sa midagi üle lugenud? Oled sa midagi läbi lugenud? Aga oled sa midagi juurde lugenud? Õiget asja lugeda on hea. Krisostoomuse raamatupood on koht, kuhu mahub üle 10 miljoni raamatu tervest maailmast. Pole vahet, kas sa tahad lugeda e-lugerist või vanast heast paperköitest. Meilt leiad kõike. Vaata kriso.ee ja õige raamat ongi leitud. Ja veel, sel kuul kõik meditsiiniraamatud 25% soodsamad.
Majandusruum. Koostöös Eesti Kaubandustööstuskojaga.
Tere taas, eetris on Majandusruum. Saate juht Valo Toomet ja külalisteks on meil kaks huvitavat inimest. Et miks ma nüüd teed huvitavad, sest mul tundub, et see saate teema saab olema hästi isegi võibolla intrigeeriv, kuna me hakkame rääkima noorte inimeste tuleviku plaanidest, nende endi arvamustest, kui palju nad tahaks nagu palka näiteks saada, kas töökaaslased on tähtsamad, kui on töökoht või kas keskkond on tähtsam, kui on, või on suhtumine tähtsam selles töökohas, et mis on nagu nende eelistused ja nii edasi. Ja Ever Shades on teinud siis ühe uuringu advokaadi firma, et kus ta püüab nagu või uuris noorte käest siis tõesti neid küsimusi, et meeldivad töökaaslased versus siis töökoht või siis kui suur peaks olema palk tulevikus. Ja siis väga huvitav teema, mis selles uuringus ka läbi käis, oli siis see, et kas sotsiaalmeedia asendab vahetud suhtlust, et ka selle üle vaieldi ja kuna ei toimus selline diskussioonide voor, siis peale seda siis ka Evershed sai teha siis oma uuringuid ja küsida siis õpilaste käest, mida nad asjadest arvavad. Et see on nagu võib-olla minu poolt selline sissejuhatus, mis võis jääda natukene segaseks, aga hoolimata sellest meil on stuudios Evershed partnerite poolt partner Rando Maisve ja Gustav Adolfi kooli 8. klassi õpilane Karl Wilhelm Walter. Et kui ma nüüd natukene panin nende terminite ja asjadega mööda, siis te võite mind parandada, aga läheme selle esimese nagu teema juurde selliselt, et oli küsimus, kas sotsiaalmeedia asendab vahetud suhtlust ja noored inimesed vaidlesid selle üle ja ütlesid, et osalt, et jah, 51% noortest leidis, et 10 aasta pärast on näost näku suhtlemisoskuse vajalikus vähenud näiteks. Oli hästi huvitav järeldus. Aga Karl, et mõne sõnaga, et vaidlesite selle üle, aga mis sa nagu arvad sellest tegelikult?
Tere siis ka minu poolt. Ja me tõesti vaidlesime tundide kaupa nende teemad üle, et see programm siis algas siis nii-öelda võib-olla, et me saime kõik kokku, arutasime teemad üle, panime kokku oma nii-öelda väitlused ja siis oli meil võistluspäev, kus me siis kõik saime kokku seal ringkonnakohtus, oli kohtusaalis, kõik oli väga-väga nagu võimas, nägi välja ja edasi ja siis hakkasime vaidlema. Et loosiga me saime jah poole või poole ja siis me nii-öelda ründasime ja kaitsesime seal üksteist. Et selle väitluse põhjal me mingid järeldusele kokkuvõttes jõudnud. Et see oli lihtsalt nii-öelda väitluse ilu peale. Aga mis siis küsitluse põhjal sealt välja tuli, oligi see, et tõesti see on hästi jagunenud, et pooled siis, umbes pooled noortest leidsid, et see vahetusuhtlust 10 aasta pärast läheb vähem vaja ja pooled leidsid, et siis on rohkem vaja. Aga võib-olla Rando räägi põidid täpsemalt, me leidsime hästi huvitava statistika sealt.
Ja ma tahaks, tere minu poolt ka, ma tahaks tuua välja nagu selle, et see statistika koorus enne, kui toimus väitlusvõistluse lõppvoor, et statistika oli meil eelnevalt juba olemas, Karl ütles õigesti, et väitlusvõistluses ei selgunud mingisugust absoluutselt tõde, et kuivõrd oluline see vahetu suhtlus võrreldes sotsiaalmeedias suhtlemisega on. Aga idee autorit kogu selle väitlusvõistluse ja ka väitlusvõistluseks valmistumise käigus koorunud statistika aluseks on idee ja idee autor on Ed Kaasik, keda ma siin kohal soovin tervitada, Ed, kes vist praegu ravib ennast. Ma arvan, et tervitused on kohased. Et statistika oli väga huvitav ja minu arvates on see statistikaga mõnevõrra vastuoluline, et kui me vaatame neid protsente, siis 25% koolinoortest leidis, et tulevikus muutub vahetu suhtlemine, vahetlu suhtlemise oskus olulisemaks, ainult 25%, ehk siis üks neljandik. Aga samas 87% leidis, et nad peavad oma vahetu suhtlemise oskust tulevikus arendama. Et see on päris huvitav, mis statistikast välja tuli.
Mina just arvasin ka seda, et arvatavasti nad hindavad siis seda enda praegust suhtlemisoskust siis võib-olla nii halvaks, et isegi kui seda tulevikus läheb veel vähem vaja, siis nende praegune nii-öelda seis on veel hullem.
Me räägime seda tegelikult kontekstis tuleviku noored, nende võimalik siirdumine töökohtadele ka välismaal õppima ja sellest, mille ka pärast räägime, et muidu võib-olla tekib küsimus, et miks me seda nagu vahetus suhtlemist siin praegu nagu arutleme, aga mul on nagu Karile mõjupärast, et küsimus, kas noored praegu oskavad kirjutada?
Eesti keeles? No alates ma arvan, et 8-aastased juba peaksid hakkama saama.
Nii.
Aga kirjutamine on erinev, et mõnele inimesele väga meeldib ennast just kirjutades väljendada. Sellepärast, et seal kirjutuses on sul aega mõelda, mis lause ehituseks ole, kuidas sa selle kõik kokku paned. Ja samas, kus rääkides, on vaja hästi kiiresti kokku panna oma nii-öelda mõte ja mõne inimese puhul on see, läheb see mõte hästi segaseks, kui ta räägib. Aga samas, kus ta selle kirja paneb, on kõik väga ilus ja väga puhas.
Just, et teed on selles, üsna paljudel inimestel, et noored, kes tulevad koolipingist ja see on ette selles mõttes, et nad on liiga palju sotsiaalmeedias, kus kasutatakse hästi palju ühendeid ja sellist teist keelt, mida mina näiteks üldse ei oska. Ma ei oska seda kindlasti kirjutada. Kas see, ja seal tulebki see etteheide, et just kui nagu on see käsitööenduslik korralik eesti keel oskus hakkan väikselt taanduma?
Võib olla. Me otsisime selle kohta statistikat väitluse raamas ja me ei leidnud väga nii-öelda kindlaid numbreid. Et omast kogemusest ma võin ka kindlasti rääkida, et jah, et see hoopis teissugune on seal kirjutada, aga mis seal sotsiaalmeedias on, et see on palju efektiivsem viis suhelda. Et kuna mõlemad osapooled saavad sellest aru, siis me lihtsalt saame sõnalühendit kasutades ja nii-öelda motikone kasutades, et palju kiiremini ja võib-olla sujuvamalt isegi ergonoomiliselt nagu ennast väljendada. Kuid ma ikkagi ei pigem kaldun, et ma ei ütleks, et see, nüüd see tavaline eesti keel, nii-öelda nagu korralik eesti keel täiesti ära kaoks veel, kuna koolis me ikkagi püüame väga palju seda kasutada, just lõpetasin eile öösel oma referaadi, täna oli tähtaeg, kirjutsin seda, et seal on ka ju väga puhas eesti keel, korralik eesti keel ja et millega lõpeb nii-öelda see kõrgharidus, siis on keskharidus, et kirjandiga. Kus ongi siis see, ju see stiilihine on pool hindest tuleb stiililt puhtult.
Ja kui vaatan nüüd seda suhtlemisoskust näost näkku, et kuidas te üldse seda nagu defineerite, võib-olla Rando, et sina olid kohtunikuna, kuidas sa hinda seda ja mis perspektiivis, kas sa hinda seda nagu tööandja seisukohalt või kus sa seda nagu suhtlemisoskuse nagu piire seal kohtunikuna ka siis paika panid, et mida siis vaadata?
Kohtunikuna ma osalesin ainult selles väitlus võistluses, et muidu igapäevaselt ma ei ole kohtunik, istund teisel pool seda lauda advokaadina. Seal väitlusvõistlusel seoses selle keeleoskuse ja emotikonide ja muude väljendite kasutamisega, millest võib-olla vanemad inimesed aru ei saa, vähemalt üks väitlusvõistkond kasutas väga huvitavad argumenti, et see ongi salakeel selleks, et vanemad inimesed saaks aru, millest nooremad inimesed räägivad. Ja seoses selle referaadiga ma tahtsin küsida, kas sa kirjutasid seda arvutis või sa kirjutasid paperi peal käsitsi?
Me kirjutame oma referaadid arvutis, sellepärast, et meil on referaadid on just kui uurimustööks ettevalmistus, et siis me kõige kõik arvutis kolmandast klassist peale.
Okei, sest et arvutis kirjutamist peetakse üldiselt keeleoskuse nagu hääbumise üheks põhjuseks ja see ei ole mingi Eesti spetsiifiline küsimus. Et need tekstitöötlusprogrammid teevad osa tööst inimese eest ära .
Sa mõtled nagu grammatika poolt praegu , seda ?
jah . Ja näiteks inglise keeles sõnade kirjutamine , seal on ka ju need programmid abiks ja inglased , inimesed , kelle emakeeleks on inglise keel , nende seas on oma emakeeles sõnade õigesti kirjutamise oskus käinud alla , just selle pärast , et töö teeb arvuti .
no see tõesti , see on , ma isegi ütleks , võib-olla see on probleem , aga see teeb meid kiiremaks teksti kirjutamisel ja nii-öelda meil , minul koolipingis läheb väga palju käsitsi kirjutamist vaja , just korrektselt käsitsi kirjutamist vaja , kuna kõik koolikirjandid , need on kõik , eks ole , lõpukirjand , kõik need on käsitsi . et see koolipingus on vajalik , aga kui inimene on tööturul , võib-olla temal seal tõesti ei lähe nii palju seda käsitsi kirjutamist vaja . ja samas , kus ta seal arvutis , saab tänu nii-öelda nendele grammatika nii-öelda abiprogrammidele , saab võib-olla kiiremini isegi kirjutatud valmis . et see võib-olla hääbumine tõesti on võib-olla probleem , aga kas see just on nii-öelda halb asi , et seda võiks võib-olla mitte nii-öelda selle ärakaotamise , nende abiprogrammide ärakaotamisega , vaid võib-olla , et inimene ise peaks püüdma hoida kinni sellest
mm-hmm. . Meil need mõtted nii kiiresti arenevad , aga mul jäi saatejuhi küsimusele vastamine pooleli , et kuidas hinnata seda vahetut suhtlemisoskust noorte endi hinnangul selle uurimistulemuse kohaselt võiks öelda , et pooled peavad seda nagu oluliseks ja pooled peavad seda üldse mitte oluliseks .
mis tähendab mitte oluliseks , kas nad mõtlevad siis niimoodi kuidagi , et ma ei , tulevikus ei suhtle või see on nagu kummaline ?
no Karl , mis sa arvad
? kuidas see
hästi palju meil need argumendid on siit ka selle nagu töövestluse taha .
just , aga me räägimegi nagu majandussaade , räägime
saadad oma CV ära , vaadatakse , oh , see kutt , see on tark . Aga nüüd kutsutakse sind töövestlusele , kus sa pead minema kohale , silmast silma . ja vot seal on nüüd see , kus see nii-öelda vahetu suhtlusoskus , et sa teed ennast sümpaatseks seal , räägid ära , et oh , mul võib-olla seal see CV-s oli pruudu , aga oh , see on niisugune asi , et seal tuleb , kus see vahetu suhtlus tuleb väga oluliseks . et see pooled suuremalt mõtlesidki seda , et ma suudan ennast seal väljendada paremini , ma saan ennast nii-öelda võib-olla väljendatud paremini , saan ennast kaitsta paremini , samas kui siin ülejäänud pool olid siis , et aga ma saatsin oma CV ära , et minu võib-olla need õpingud ja need kõik on nii palju tugevamad , et see ei mõjuta nii palju . ja nad mõtlesid ka veel seda , kuna hetkel nad rääkisid tulevikust , et tulevikus arvatavasti siis see läheb veel vähemaks . et tööd , kus sa pead vahetult suhtlust nii-öelda kasutama igapäevaselt , jääb aina vähemaks .
Siin, ja ma räägin , et siin oli ka teil siin üks arv , et suur osa või suured , palju inimesi arvas , noori arvas , et järgmine 10 aasta jooksul võtab internet üsna palju veelgi rohkem seda suhtlust nagu enda kätte , et läbi interneti hakkab see elu toimima , et kas ongi see perspektiiv , et inimesed nagu enam varsti ei räägi üksteisega ja istuvad ühes kabinetis ja suhtlevad ainult emailidega , et see ei saa nagu nii hull ka võib-olla olla .
no kui tuli televisioon , siis arvati , et kino sureb välja ja kui tuli kino , siis arvati , et teater sureb välja . Ma usun , et internet ei kõrvalda vahetut suhtlemist , seda ei ole ju võimalik ikkagi lõpuni asendada . aga tööandjana töötajad valides , kuivõrd oluline see vahetu suhtlemisoskus on , siis advokaatide puhul peetakse seda ülioluliseks .
jaa .
Aga noh , tänapäeval , kus meil Tsunftis on ligi 1000 liiget , 25-30 aastat tagasi võib-olla 10 korda vähem , kõik advokaadid ei käigi üldse kohtus ja ei olegi nende jaoks see suhtlemisoskus peamine . On olemas selliseid juriste , kes kirjutavad tehinguid ja nende jaoks on oluline just see , et nad oleksid muudes valdkondades pädevad . nii see, et sõltub tööst .
just , et see võibki , see suhtlusoskus võib ju tõesti liikuda mingeid niisugusi töövaldkondi pidi , et kui sa tahad saada ikkagi televisioonis heaks reporteriks või heaks saatejuhiks , siis ei ole võimalik ilma suhtlusoskuseta . Palju praegu üldse õpetatakse seda või seda tegelikult ei õpetata üldse , on see üldse teema koolis ?
nii-öelda rääkimine
rääkimine on lihtne , et ega mis on rääkimine , rääkimine on ka väga tähtis siin saates , näiteks mina pean sind väga kuulama ja haakima kohe taha, kui sul tuleb mingi huvitav mõte täpselt samamoodi, et see kuulamine on üks suhtluse osa ju, väga selge.
Kuulamine ja rääkimine. No ja. Kuulamist koolis, see on peamine asi, mida me teeme seal.
Kuna õpeta räägime,
kui õpeta räägime, me muidu kõik kuulame. aga just see, mis kuulamisoskus, see tuleb, sul on lihtsalt vaja seda. Et see koolist on väga raske läbi saada ilma kuulamisoskuseta. Aga väljab väga palju mitte väga paljud, aga osad õpilased ongi sellised, kes seal koolis käivad ära, aga seal koolis neil ei jää meelde. Neil ei jää meelde, kui õpetaja räägib. Vaid nad lähevad koju, nad võtavad rahulikult endal selle õpiku ja nad loevad õpikust. Nad loevad endal, teevad, vaatavad on konspekti, teevad niimoodi, õpivad sealt selle nii-öelda läbi selle teksti. Et ma lihtsalt tean kohe tagasi, et ja siis rääkimisoskus, mida koolis treenitakse, on ka samamoodi, et näiteks 8. klassis meil oli just kirjanduses oli selline teema nagu oli kõnepidamine. Mm. Et me pidime kirjutama kõne. Meil oli just niimoodi, et me klassivend lõhkus õpetaja kella ära. Ja siis õpetaja lasi kirjutada kellale ja järele hüüde. Ja siis me kõik koos kantsime järjest klassis, et oma järele hüüded kellale. Väga ilus oli. Aga selles mõttes, et seal tulebki, et see, kus me valmistasime kõne ette ja me pidime minema terve klassile 30 inimesele siis seda oma kõnet pidama. Ja seal tulebki see nii-öelda avalikult rääkimine, selgelt rääkimine ja oma selle mõtte edasandmine. Mm-hmm. Et seda koolis on seal meie selles nii-öelda õppekavas on täielikult sees.
Me teeme siin ühe väikse pausi, aga peale pausi me hakkame rääkima sellisel huvitaval teemal, et näiteks, et üle poolte põhikooli noortest näevad oma tuleviku välismaal.
Majandusruum. Koostöös Eesti Kaubandustööstuskojaga.
Tagasi eetris saatejuht Vallo Toomet, külalisteks Rando Maisvee ja Karl Wilhelm Walter. Me räägime ühest Evershades advokaadibüroo poolt tohtud uuringust, mis baseerus teatud väitlusvoorule, aga sellest me juba eelmine saatelõik pikemalt rääkisime. Aga siis järgmine teema, mis sealt välja tuli ja mis tõenäoliselt üsna huvitav on ja näitab võib-olla ka noorte inimeste sellist suhtumist, võib-olla natuke idealismi, kuid 59% noortest näeb oma tuleviku välismaal. Ja siin, nagu mina aru saan, kui te võite nüüd küll parandada, see ei tähenda seda, et nad lähed välismaal õppima ainult, vaid nad tahaksid siin alga juba töötada. Et Rando, kuidas sellega nüüd siis on? Et kas tõepoolest noortest nii suur hulk või on see teatud koolist või sellest uuringu valimist tulev, et ehk 60% praktiliselt tahaksid minna välismaal elama?
No sellised need numbrid on, valimis olid 8. klassid, et see on 8. klasside õpilaste nagu valdav arvamus, siis nemad ennast tulevikus Eestis ei näe. Sellest ju emigratsioonist räägitakse palju viimastel aastatel ja vastus tihtilugu üks, mis inimesed annavad, kes on lahkunud, on see, et Eestis on tore küll, aga ilm on nii kehv. Ma vaatan praegu aknast välja ja siis enne rääkisime Karliga ka, et Kar tahtis minna Tartu maratonina sõitma. See ei ära, eks lund ei ole. Mul on kodus Tartu maratoni raamat, sealt ma näen, et 7 minutel ja 4 aastal järjest maraton ära. Et see, et üks aasta sul on halvem ilm, teine aasta parem ilm, et see kogu aeg muutub. Aga välismaal töötamisega seoses ma vaatasin Maailmapanga statistikat ja rahvusvahelise tööorganisatsiooni statistikat. Mis tööjõu turul Euroopas toimub. Noorte seas tavaliselt tööpuudus on vähemalt 2 korda kõrgem kui tööpuudus üldiselt, nii on see ka Eestis. Kõige julmemad on numbrid Lõuna-Euroopas, Hispaanias keskmiselt on noorte tööpuudus eelmise aasta seisuga 57,9%. No Eestis on see 13% juures. No Hispaania sees on muidugi piirkondi, kus see protsent on veel kõrgem. Itaalias 44%, Prantsusmaal 24%. Ma ei osas ka ennustada, et kas sinna välismaale minnes tööjõu turul helged valguskiired neid noori vastu võtavad, et mina ei ole seda niimoodi teinud, mul on võib-olla ka natukene hilja ennast 24-aastaseks või nooremaks pidada. Aga statistika on selline. Ja siis ma vaatasin veel, et millised on need meetmed , mida kavatsetakse ette võtta selleks , et noorte tööpuudust vähendada ja Euroopa Liidus on üks programm , mille raames jagatakse 6 miljardit eurot laiali nende riikide vahel , kus noorte tööpuudus on 25% või kõrgem . Enamasti see raha lähebki siis nendesse Lõuna-Euroopa riikidesse , kes siis ise otsustavad , et täpselt mida nad teevad , et seda tööpuudust vähendada , on selline väljend kasutusel nagu youth guarantee . Ja selle all peetakse siis silmas tavaliselt erinevaid koolitusi ja muid tegevusi , mida riigi finantseeringul siis noortega ette võetakse , et hoida neid mingisuguseski tegevuses . aga mitte miski siin päikese all ei ole tavaliselt uus , sarnast asja on tehtud Ühendkuningriigis ka 80-ndatel ja seal see tegelikkuses mingisuguseid märkimisväärseid tulemusi ei näidanud . ma tean , et Prantsusmaal on varasematel aastatel noorte tööpuuduse vähendamise ühe võimalusena kasutatud noorte kergema vallandamise võimalust .
mis see tähendab ?
see tähendab seda , et töölepingu lõpetamine tavaliselt on hästi raske tööandjale . Need põhjused peavad olema selged ja mõjuvad ja noori ei taheta võtta sellepärast tööle , et neil ei ole kogemusi , eks see on see kinnine ratas , et kuidas siis noor neid kogemusi saab , kui teda keegi tööle ei võta . Ja ettevõtja ei riski võtta siis noort , kellel kogemusi ei ole , sest et ta ei tea , kas see noor hakkama saab . ja kui sellel ettevõtjal oleks teadmine , et tal on kergem seda noort vallandada , siis ta ka kergemakäeliselt neid noori palkab . et see on see nagu idee seal taga . kunagi ma kirjutasin artikli ka sellest , et Eestis võiks kaaluda samasuguse meetodi kasutamist , et teatud vanuseni oleks töötajaid võimalik vallandada lihtsamalt , võib-olla sarnastel alustel nagu katseajal . ja sellisel alusel töölepingu lõpetamise võimaluse ettenägemist seadusandlikult Euroopa sotsiaalharta minu arvates ei piira , samuti ka see võrdse kohtlemise direktiiv , mis näevad ette võimalused seadusega sellise erisuse rakendamiseks , kui sellel on näiteks tööhõivepoliitikat parandav mõju .
Aga Karl , et võib-olla siis sina vaatad seda noorte poole pealt , et 59% , ma veel kord kordan , näeb oma tulevikku välismaal , et millest see tuleneb , et kas see on selline idealism natukene , et välismaal või kusagil on kindlasti muru rohelisem ja päike on kollasem ja nii edasi , või on see milleski muudes tegurites kinni , et noored , või tahavad nad lihtsalt välja minna või mis see probleem on ?
no kindlasti ma arvan , et mingil määral keegi ikka tunneb , et ilm on tõesti väga halb Eestis ja tahaks minna parema ilma järele välismaale . aga ma kardan , et suurem osa sellest siit nii-öelda välismaal näevad oma tulevikku puht võib-olla eelduselt , et selleks , et olla nüüd see niisugune ilge success või nagu elus läbi lüüa , et sa pead olema kuskil välismaal seal tegema oma seda , nii-öelda kui sa jääd siia Eestisse , eks ole , võib-olla teed sama tööd , aga sa teed siin Eestis , siis sa võib-olla selle teise kuti kõrval , kes seal välismaal seda sama sööd teeb , oled võib-olla läbi kukkunud . et see tuleb võib-olla filmidest , ma ei kujuta ette , et ma kardan , et see on ühiskonna nii-öelda surve , et sa pead minema sinna välismaale .
ühiskonna surve , miks ? ühiskonna nüüd ei survesta või noh , võib-olla survestab , ma ei tea .
Ma tunneks , et pigem ikka survestab , et sinna välismaale teha , oma firma seal välismaal ja teha , et seal miljoneid koju tuua . aga mina arvan , et mina pigem isiklikult näen seda , et võib-olla õppimine tõesti välismaal , et oleneb muidugi , mida me õpime , ma näen seda , ma ei ole veel 100% kindel , aga pigem ma tuleksin Eestisse tagasi , sellepärast et mulle meeldib väga meie kultuur , mulle meeldib väga meie inimesed , mulle meeldib väga meie keel ja ma tahaks , et näiteks minu lapsed kasvaksid üle siin riigis . et nemad räägiks eesti keelt .
no tegelikult toetab natuke seda rännet ja positiivset rännet või õigemi seda trendi ka viimased nagu uurimused, kus väljaränne on vähenenud ja sisseränne on suurenenud, ehk see tasakaal läheb nüüd nagu nulli poole tagasi, et ta on olnud väga nihkest väljas just väljarände poole. Aga see on hakkanud muutuma ja see nagu trendina praegu on üsna positiivseks läinud, et ta ei ole küll veel positiivne nüüd absoluutselt, aga just see joon läheb allapool, need väljaränne väheneb ja sisseränne tagasiränne suureneb, et see on nagu huvitav. Aga siis õppima minek, et see on, sellest ma nagu kuidagi saan aru, et kui noored tahavad õppima minna, et seal tõesti Eestis on neid erialasid, on teatud loetud hulk, kui sinna sisse ei mahu, siis sa pead kuskil ikkagi mingi kogemuse saama. Et see sellest ma saan nagu aru, et võib-olla siin tõesti siin 59% sees on ka kuidagi seda haagitud sisse.
Jaa, muidugi see õppimine on loogiline, et maailm on ju lahti täna Kanadasse sõitmiseks, ei ole vaja sõita enam Moskvasse. Saad ka nukse taha järjekorda seisma minemiseks. Aga mis seda hariduse omandamist ja erinevaid kraade puudutab, siis mul on jäänud mulje, et need, kellel on väga palju need erinevaid kraade, tööjõu turul pole kõige kõrgemas hinnas. see pigem võib-olla märk püsimatusest või? Kui inimene on õppinud ühes, teises, kolmandas, võib-olla ka neljandas kohas ja kogunud endale erinevaid kraade, siis tal ei olegi seda tavalise töötegemise arvimust, et eristab olla selline igavene üliõpina. No. Aga väljarändest üldiselt rääkides, ma ei ole nagu Eestis tähele pandud, et keegi oleks võrrelnud, muidugi ma ei ole mingis meediaspetsialist ka, aga tavaline lehelugeja lihtsalt silma pole jäänud, et keegi oleks võrrelnud Eestit võrreldavate riikidega. Ja meie jaoks võrreldavad riigid, ma leian eelkõige on teised Balti riigid.
Ja,
et kui vaata, kui palju on Leedust lahkunud
Leedus inimesi. Leedus väga palju, jah.
Ja Lätist.
Lätis sama.
Ja Eestist ma võrreldas Leeduga ütleks, polegi keegi emigreerunud.
No, jah, on ikka, aga need suhtarud on täiesti teised. Jah. Leedust on väga palju tõesti, see on õige. Ja Lätist on ka jälle tõusmas see trend millegi pärast. Neil on seal mingid sisemised mured, et nad just kui lahkuvad. Aga ütle mulle, Karl, kui paljud noored sinu arvates nagu, sa oled küll noor inimene kausala minu jaoks, et 8. klass on nii noor inimene, aga selles eas, kui paljud noored nagu üldse kujutavad ette või räägite oma vahel tulevikust erialast või on see ikkagi selline, noh, niisama mõnus vestus, milles nagu ei ole sisu eriti veel?
Eriala küsimus alati hästi raske, et kuna ma olen nii-öelda veel reaalklass, nii-öelda eriklass, kes on siis nagu üle Tallinna valitud nii-öelda katsetega, et meil on siis nii-öelda võib-olla võiks öelda veidi nagu tuupurimad või veidi nohikumad õpilased, et põhimõtteliselt kõik meist tahavad kõrgharidust. Aga see, et nüüd ma nüüd tean, et ma lähen näiteks advokaadiks õppima, see, et ma tean, ma lähen arstiks õppima, et väga vähestel on niimoodi. Ja need, kes ütlesid eelmine aasta näiteks, ma tahan arstiks minna õppima, ütlevad näiteks nüüd, et nemad tahavad hoopis minna inseneriks õppima, IT õppima, matemaatikat õppima, et see hetkel ole püsiv. Et see eriala ma olen nüüd 2 aastat, olen arvanud, et ma tahaks minna inseneriks õppima. Aga nüüd viimase aasta jooksul on hakanud huvitama jällegi filosoofia. Et võib-olla tahaks minna hoopis filosoofiat õppima. Et nüüd ma olen kahe vahel. Et ma ei kujuta ette, et siin üks 8. kes ütleks, et ma tahan minna arstiks õppima ja nüüd 5 aasta pärast läheb arstiks õppima.
Jah, tõenäoliselt seda nii ei pruugi juhtuda. Vähe on neid, kes väga niiva noored tõenäoliselt ütlevad, et ma lähen seda õppima ja sinna
on... Muidugi on kindlasti, aga need on vähe.
Ma arvan, see pole üldse paha plaan alguses õppida filosoofiat ja siis midagi konkreetsemat juurde. Ma ühe kuningriigis advokaadibüroos kolleegid valdavalt olid eelnevalt õppinud antiikaineid, enne kui nad hakkasid see juurat õppima.
Mis ongi väga kurb, et filosoofia kadus nüüd meie koolis ka ära. Et 2 aastat tagasi veel 12. klassi õppis filosoofiat, enam ei õpi. Ja mis hästi huvitav fakt oli, mis ma mäletan, et PhD, ehk siis doktorikraad, tähendab ka tegelikult filosoofilist kraadi. Et kõigepealt õpitakse aine ise selgeks ja siis õpitakse nii-öelda filosoofiline rakendus sellele nii-öelda eriajalale. See tähendab vist, et filosoofiku midagi sellist.
Aga Karl räägib veel sellest, et kuidas noored praegu mõtlevad raha ja võib-olla sellise elukutse raha versus siis elukutse, mis siin tõesti huvitab. Et kas rahasund on noorte hulgas suur minna õppima just, noh, ma ei tea, seda, mis kindlasti tagab väga suure leiva või mis iganes, või siis on ka see vaheldus või see võimalus, et valitakse eriala, mis tõesti meeldib ja aksepteeritakse seda võimalust, et noh, teenistus ei ole kõige kõrgem.
No, ausalt öeldes, muidugi kõik tahavad head palka saada ja tahavad teha seda, mis neile meeldib. Aga tihti sellise ameti posti jõudmine võtab ilgelt palju tööd kõigepealt. See nõuab häid tulemusi, see nõuab palju õppimist, et sa jõuaks sinna punkti. Ja paljud ei saa sellest aru, et nad küll mõtlevad, oh, ma tahan arstiks minna, siis ma saab palju palke, mulle meeldib ka võib-olla inimese ravida, aga nad ei näe nüüd seda võib-olla selle idee taga seda tööd, mis tegelikult tuleb teha, et sinna punkti saada. Ja siis, kui see nüüd töö kohale jõuab, siis on nagu, oh, ei, no, ma siis ikka vist pigem ei viitsi seda tööd teha, no ma saan, ma lähen, ma ei tea, mingi kergema, eks ole, selle aine peale lähen, vahet ei ole, mida õppima. Et ja jõua võib-olla sinna arstiks, saavad oma selle palga kätte, aga võib-olla see jääb siis neil see kahju, et ah, ma oleks ikka võin selle töö ära teha, saada arstiks. Et ma kardan, et suurem osa noori võib-olla lähevad seda teispidi. Aga võib-olla, Randus, räägid meil sellest statistikat, et see küsimus oli meil siis seal mingis vormis ka meie küsimustikus.
Milline küsimus?
See oli see, et 64% noortest valiksid pigem väiksema palga ja meeldivad töökaaslased kui suurema palga ja lepiks ebameeldiva kollektiiviga.
No aga miks sa niimoodi vastasid? Miks sa niimoodi vastasid? Räägi.
See on jah, just jah, täpselt.
Et sa arvad, et tulebki, et see idee, et me nagu nii see palk on nii hea, et pigem ma siis võtan nii-öelda selle parema kollektiivi. Et kuna me vedame seal tööl, vedame nii palju aega, et siis et pigem ma tahan, et seal head aega ja saada võib-olla võidi vähem raha, kui võtta halba aja ja saada rohkem raha. Et ma arvan, et minu isegi kardan, et need noored ei või no mina, meie vanused ei saa sellest aru võib-olla. Et kui saada endale ilgelt lõbustöökoht, aga samas ei saa üldse selle eest raha, see kaotab nii-öelda töö mõtte. Et see on väga tore, kui on lõbus tööl ja see on ilge plusspunkt, kui saab tööl lõbus olla, aga kui selle eest ikkagi raha ei saa, siis sellest ei ole ära. Ja me enne Randoga rääkisime veel siin, kuidas Saksamaal või Sveitsis seal käivad sellised ideed, et riik maksaks nüüd kõigile standardpalga. Et kõik saaksid
Sveitsis
selle,
on see praegu,
Sveitsis,
praegu
kõlas, et Sveitsis saaksid selle kõik oma raha ja tööd teeksid lihtsalt oma lõbu pärast.
See on nüüd see ohtlik võib-olla mõtteviis, aga võib-olla see on ka ohtlik sellepärast, et me ei oska teistpidi nagu mõelda, et alati tuleb mõelda ka niipidi. Aga kui me nüüd ikkagi jälle see raha ja hea töökoha suhet vaatame, et mul on nagu teispidi küsimus tegelikult, Kar, sulle ja võib-olla sa, Rando, oskad kommenteerida, miks noored ei mõtle ettevõtluse peale? Et see nagu see trend, et ma teen oma firma või ma lähen ise kuidagi, ma avastan mingi maailma või ma surun ennast kusagilt läbi või ma lähen kõigepealt garaaži ja siis seal nokitsen midagi või siis ma teen oma autoremondi töökoja või ma ei tea, mis iganes muu asja, et olen endale tööandja. Seda trendi nagu kas see väheneb või kas noored nagu kardavad seda teed minna, et pigem nagu hea kollektiiv, noh, natuke palka või siis viletsam kollektiiv ja rohkem palka, aga see oma nagu suund, kuhu see kadunud on?
Kus see kadunud on?
Või kas see kadunud on, võib-olla see on vale, ta võib-olla ei ole kadunud.
Ei, ma arvan, et see ikka päris kadunud ei ole, et mina kaasa arvatud ja nii mõni ka minu sõber, et helitame siin ideed näiteks oma õpilast firmast ja on ideid lausa läbi käinud. Ja pigem mina isiklikult ka eelistaksin seda, et saaks oma firma, valida endal selle oma töökaaslased, ole ise see boss, et see oleks isegi veel nüüd lõbusam. Aga ja saaks veel oma palga ka määrata, et eriti lõbus. Aga ma just, et see kadunud on. Aga see on suhteliselt hirmutav võib-olla. Et see mõte on väga, nagu, selle sinna punkti jõudmine, sa saad nüüd selle palga endale määrata, saad nii palju palka ja nii palju inimesi, et sinna punkti jõudmine on väga raske. Ja ma usun, et tihtipeale see juhtubki nii , et inimesed teevad selle ühe selle firma tehakse valmis , see kukub läbi ja siis nad on no okei okay, , ma nüüd pigem ma ei hakka uuesti üritama , et mul seekord välja ei tulnud , ma nüüd lähen siis nii-öelda tööturule ja lähen kellegi teise firmasse , kellel välja tuli . et tihtipeale see esimene kord ei tule välja ja ma just kuu aega tagasi rääkisin just suhteliselt edukate Läti ettevõtjatega , kes olidki teid enne seda , olid teinud 6 vist firmat ja kõik olid läinud pankrotti . ja nüüd nad olid just saanud endal selle firma nii-öelda tööle ja nad olid nüüd väga edukad .
6 on päris palju jah , aga üldiselt ei tohiks pankrotti karta , see on normaalne , kui ettevõte ei lähe käima , siis see on loomulik jätk sündmustele ja tuleb võtta siis teine idee ja teha teine uus ettevõte , et Eestis võib-olla kardetakse ka seda ühiskondlikku survet , mis kaasneb sellega , kui sul äri ebaõnnestub , ka Ameerika Ühendriikides pigem just oodatakse ja vaadatakse , tunnustavad neid inimeste poole , kes on mitu korda ebaõnnestunud ja siis neil nii-öelda näkkab , on ju , aga see lätlaste 6 korra näide , see on nagu päris
jah , seal oli üks väga lahe vahe , niisugune noorem , 30-aastane või nii-öelda poiss , mees , kes oli teinud , juba noorest saadik oli sõpradega teinud näiteks müünud seal monitore koolidele ja seal reklaami asju ja ta oli tõesti jah , 5-6 firmat oli lasknud enne seda pankrotti , aga ta just rääkis , et ta oli iga sellest korralt oli nii-öelda õppinud ja ei saanud selle nii-öelda selle midagi , mis tegi selle alguses , tegi nii-öelda edukaks . aga siis seal midagi läks valesti ja siis nii-öelda sellesse viimasesse firmasse oli siis selle kõik nii-öelda rakendanud .
ja me teeme siin väikse reklaamipausi .
majandusruum koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga .
tagasi eetris saatejuht Vallo Toomet ja külalisteks on siis Rando Maisvee ja Karl Wilhelm Valter , räägime noorte perspektiividest , nende enda mõtetest , tulevikust ja siis võib-olla nagu eelmises saatele , kus me peatusime teemal , et just see läbikukkumise hirm , oma ettevõtte loomine , see , et raskused ja võib-olla see ideepuudus ja kui palju alustada , aga kas võib-olla on selles üks kõige määravamaks asjaks mitte see , et mul ei ole ideid , isegi võib-olla mitte see , et ma läbi kukun , aga see periood , kus nagu justkui ei ole midagi teha , et elatusvahendeid nagu ei ole , et mis ma siis nagu teen jälle siis vanemate juurde või kuidas siis nagu sõbrad mu peale vaatavad või kas ma olen siis sõprade juurde ülalpidamisele või et kas äkki on seal kuskil nagu niisugune noh , niisugune halb tunne noorele inimesele , et nüüd ma olen kuskil nagu ülalpeetav ja ma ei sobi enam kuhugi ja raha ka justkui ei ole , mis nüüd saab ?
See hirm on täiesti reaalne , seda ma võin tõesti kohe öelda . et ongi see , et võib-olla teed oma firma , see kukub läbi , aga nüüd sa oledki seal kahe vahel , eks ole , uut firmat alustada võiks ka , aga nagu kus ma nüüd selle algkapitali saan , kus ma samal ajal elan , jah , et võib-olla see vanemate juurde tagasiminek on ka , eks ole , hirmutav mõte , heidutav , et nüüd ma olen kuskil sealt nii-öelda seal tagasi , kus ma just alustasin , et võib-olla lihtsam olekski minna siis nii-öelda suurde firmasse tööle , kus mul on vähemalt nii-öelda stabiilne töökoht , millega ma saan arvestada , muidugi edasiliikumine on sealt raskem , aga vähemalt see on stabiilne .
räägime palgast siis ka , et siin küll uurimuses seda , noh otseselt see ei olnud , siin küll on öeldud seda tõesti , et meeldivad töökaaslased on Eesti noortele olulisemad kui palk , aga noh , mina näiteks võin teile tuua siin näite , et noored soovivad 920 eurost palka , noh , need numbrid on muidugi teistsugused , siin ei maksa nüüd keskenduda ühele või teisele numbrile , aga noh , kuskil sinnakanti hinnatakse , see on praktiliselt Eesti keskmine palk , et kas see on see eesmärk , on see nüüd nagu
saada sinna numbrini nii-öelda .
jah , või on see vähe või noh , siin on nagu keskmiselt nagu nii on hinnatud , et kuni 29-aastaste tööotsijate kandideerimisaktiivsusega on see seotud . et kui palju , kas nendes ütleme , advokaadisüsteemides on see mingi alumine sissetuleku palk , sisenemise palk või on see kuidagi seal juba nagu enam-vähem või kuidas sellega vaadata ?
nagu igas majandusharus on advokaaditeenuse osutajate seas ka neid tasemeid nagu seinast seina . aga kui mõelda noorte peale üldiselt , et kuivõrd neid palk võib peibutada tööturule üldse sisenema , siis eelmise aasta detsembrikuu seisuga oli Eestis 5500 noort , ehk siis alla 24-aastast inimest , kes ei töötanud ega õppinud kusagil ja kes ei kavatsenudki leida endale mingisugust väljundit . Neid nagu ei huvitagi .
Üldse palki ei võta , üldse töö ei võta ?
Tundub küll .
No see on vist üks keerulisem probleeme , et inimesed , kes on tööturul nagu , tööturult välja kukkunud ja ei ole võib-olla isegi enam noored või kuskil keskealised , siis nendel on , tihti tekib selline olukord , kus nad saavad kuidagi teistmoodi oldud ja väike palk juba sellepärast ei meelita , et noh , näiteks tööle käimise kulud on nii kõrged , et sa nagu noh , sa ei saa tegelikult nagu seda , see väärtust jääb nii vähe kätte , et noh , kõik kehitavad õlgu , et miks ma peaks tööle minema , see praegu on nagu oluline , näiteks kui mõelda , mis toimub Ida-Virumaal , et Viljandisse võiks ju pakkuda töökohti , Viljandis on töökohti ka töötajatele , töölistele ja nii edasi , aga seal tekib see link , et sõidad maha selle raha ja seal on tekkinud probleem sisse .
ma just mõtlen , et noortel inimestel ei peaks olema seda takistust , neil on ju
ei peaks jah , just .
lihtsam olema vahetada elukohta .
kas Karl , sinu mõistes palk , keskmine Eesti palk on kuidagi noorte jaoks ahvatlev või tegelikult mõeldakse kuidagi teist , või mõeldakse üldse teises kategoorias , ma ei kujuta ette praegu ?
Ütleme , minu isiklikult , mina nii-öelda tahaksin saada oma kõrghariduse kätte ja siis see , et ma nüüd tööturule lähen , ei ole see minu esimene küsimus , ei ole see , et ma saaks nüüd ilgelt palju palka , minu küsimus on see , et ma saaks head kogemused . et mul oleks , isegi kui ma saan vähe palka selle eest , mul oleks näiteks või nagu mingi korraliku firma nimi oleks mul CV-s . et siis , kui ma tahan minna kuskile nii-öelda palka tegema või karjääri tegema , et siis mul on olemas näidata ette , et vot niisuguse kogemuse sain sealt kohast ja võib-olla ma ei saanud selle eest nii palju palka , aga pigem sel hetkel ma hindaksin rohkem seda kogemust palgale . aga ütleme niimoodi , et ma olen selle kogemused ära saanud , nüüd ma tahaksin hakata palka vaatama , siis oleneb muidugi , mis haridusega ma saan , ütleme , et ma sain inseneriks , olen saanud nüüd kuskil käinud korraliku nii-öelda praktika kätte saanud , et nüüd kui ma nüüd peaksin minema näiteks oma firma asemel minema kuskile suurfirmasse tööle , siis 920 eurot , mis sa mainisid , see oleks isegi ütleme , kui ma olen 28-aastane , siis on suhteliselt mõistlik , ma usun veel . aga ütleme , kui ma olen nüüd juba seal juba 30, siis ma juba tahaks hakata , eks ole , perekonda looma , tahaks võib-olla maja või korterit hakata ostma , siis see jääb väheks . Sest sealt ei jää piisavalt üle kõige muu jaoks .
võib-olla on see põhjus ka see , et inimesed või noored soovivad minna välismaale , arvates , et seal saab rohkem raha , ehk teenib rohkem raha .
teenibki rohkem raha , aga elamiskulud on ka kõige suuremad .
seda jällegi tihti ei arvestata , et need , mis on Londoni korteri hinnad meie mõistes , on nagu üüratud .
tõesti .
ja seal läheb sul see raha nagu sinna ära . aga võib-olla siis nagu saate lõpupoole räägiks ühest asjast veel , et siin teie uuringus oli ka sees või küsitlus oli sees , et 30% noortest eelistaks töötada tulevikus kodukontoris . et selles mõttes nagu jällegi selline üsna suur arv , kui päris aus olla , ja noh , see ju nõuab teatud distsipliini , et miks noored arvavad , et kodukontoris on kuidagi mõnusam , lahedam , et ei taha suhelda või mis ?
ma pigem arvan , et kuna meie kohutavalt halva Eesti ilma tõttu , siis ei pea näiteks kodust uksest välja minema okay. . et saab kohe teise tuppa minna ja teha . aga mis ongi selle probleem , et kui inimesel ei ole nii-öelda seda korralikku distsipliini , siis ta ei suuda eraldada seda tööd sellest nii-öelda koduasjast . samas oleks suhteliselt nii-öelda mugav väljund tõesti , aga ta on nii-öelda endal on raske , sest sealt töölt sealt nüüd välja tulla ja nüüd koju minna , et nii-öelda seda on hästi raske teha , samamoodi sinna tööle sisse saada kodus .
no Rando , sina oled tööandja .
noh , see kodus töötamise võimalus , kaugtöö on väljend , mida kasutab seadus , on ette nähtud töölepingu seadusega , aga mis on siin probleemiks , on tööandja vastutus , kui seal kodus midagi juhtub . Tööandjal on töötervishoiu , tööohutuse kohustused üsna ranged , et need on avalik-õiguslikud kohustused , mille kohaldamata jätmises sa kokkuleppega noh , kõrvale kalduda ei saa , aga see on hall ja reguleerimata ala , inspektsioon on seda ka tunnistanud ühes oma uudiskirjas , kus otse küsiti , et kui arvutitehnik toimetab ainult oma selle laptopiga , et ka millised siis need töötervishoiu ja tööohutuse kohustused tööandjal on . vastus oli , et see on nagu reguleerimata . aga tundub ju ebamõistlik , kui lugeda seadust , siis peaks justkui tööandja minema inimesele koju , teostama seal riskianalüüsi ja see kohustuste loetelu nagu üsna pikk, no sõltub ka konkreetsest tööst. Et minu arvates seda kodus töötamise võimalust peab tagama, eelkõige kui inimene on sellest huvitatud, noh, siin uuringu kohaselt 30% noortest, et kui see on inimesele selline mugav ja tulemuslik töötegemise viis, siis mida iganes minu arvates tuleks teha selleks, et inimesed oleksid enam motiveeritud ja see läbi siis kogu Eesti konkurentsivõimelisemeks.
Kontrolli ei kaua ära. Seda ei karda.
No, sõltub ju tööst, et mõne töö puhul ei ole üldse oluline näha ka seda inimest. Need samad arvuti tegelased, kes saavad üle öö tellimuse teiselt poolt maad ja siis toimetavad oma programmijupid ära saadavad välja ja järgmise päeva hommikuks see tellija saab selle töö kätte, et tal ei ole vaja sõita kuhugi kontorisse selleks, et seda tööd teha. No see on lihtsalt üks selline triviaalne näide.
Siit võibolla tulebki see, et 51% noortest leiab, et 10 aasta pärast näost näku suhtlemisoskuse vajalikus on vähenud. Kuna kui ma olen kodus tööl, siis mis ma ikka, kellega ma ikkagi nii väga räägin, vanaemaga ei viitsi.
Jah, et sellist, see probleem, millest ma, mida ma mainisin, et ja mida ka tööinspektsioon on siis avalikult tunnistanud, et see on halvasti reguleeritud, see kodus töötamine, tööandja vastutuse seisukohalt. See probleem on senini hüpoteetiline, kui juhtub midagi tõsist.
Just.
Ja no, aga probleemi võimalust ei saa ära unustada, sest tavaselt, kui millegi riski olemasolust teatakse, aga sellele tähelepanu ei pöörata või seda peetakse evotajanaks, siis see juhtub. Ükskord see juhtub, et noh, samamoodi on ka näiteks nende firmaürituste korraldamisega, et kuidas siis tööandja vastutab, kui toimuvad mingisugud suvepäevad, eks, et, ja suvepäevade käigus midagi juhtub, et kas tööandja vastutab sellest või mitte. Ja ongi olemas selliseid näiteid, kus on kukkunud töötajale midagi pähe ja ta on surma saanud näiteks, et kas tööandja kindlustus selts peab sellest maksma?
Okay.
Me arvatasin see päris...
Süngeks läks see asi praegu hästi kiiresti.
Ma tahtsin lõppu...
Juristega puututa kokku, siis
lõppu on läheda. Karl, viimane küsimus, kas sina tahaksid kodus töötada või lõbusas seltskonnas?
Kodus võib ka lõbus seltskond olla. Aga oleneb, et kui ma lähen kuskile teise firmasse tööle, siis ma pigem läheksin kontorisse kohale. Kui ma teeksin oma firma, siis no vähemalt alguses ma tahaksin ikkagi töötada nii-öelda oma kodus, sest esiteks ei ole väljaminekuid kontoripinna pealt, et tuleb igatpidi nii-öelda lihtsam. Aga kui mul on kuskil firmas, minule meeldib see rutiin või nagu see mentaliteet, et ma lähen sinna kohale, ma teen tööd, ma tulen koju, ma ei tee enam tööd. Et mulle meeldib, kui ma saan seda eraldada. Et ma kardan, et mul oleks ka kodus hästi raske nii-öelda nüüd ma siis teen tööd ja nüüd ma ei tea, koristan või vahet ei ole.
Eriti, kui sa oled noor inimesel on ühetoolne korter, et siis ei saa seda naljaga teha, et nüüd ma lähen ühest vast teise, et nüüd on olnud tööl ja siis ma tulen tagasi, siis ma ei ole enam tööl.
Tuleb kardiks, nii et toa vahele panna.
Just. Nii, aga see selline tänane majandusruumi saade, nagu te kuulsite, oli, me rääksime hästi palju noorte teemadel ja saate külalisteks oli siis Evershades advokaadibüroo partner Rando Maisvee ja Gustav Adolfi 8. klassi õpilane Karl Wilhelm Walter. Mina saatejuht Vallo Toomet ja me kohtume taas nädala pärast.
Majandusruum. Koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.